Nacionālā arotbiedrība Itālijas vispārējā darba konfederācija ir lielākā valstī un paziņojusi, ka šodienas protestos Romā piedalīsies pārstāvji arī no citām valstīm. Demonstrācija tiek rīkota ar saukli darbs, cieņa un vienlīdzība pārmaiņas Itālijai. Arotbiedrība pieprasa lielākus sabiedriskos un privātos ieguldījumus, strādājošo tiesību paplašināšanu un stabilākus darba līgumus. Pagājušajā mēnesī arotbiedrība iebilda pret valdības plāniem padarīt elastīgākus darba tirgus noteikumus un piesaistīt ārvalstu investīcijas, ļaujot darba devējiem vieglāk pieņemt darbā un atlaist darbiniekus. Par spīti streika draudiem Itālijas premjers Matteo Renzi no iecerēm neatsakās un uzstāja, ka viņa valdības gatavotais darba likums palīdzēs cīnīties ar jauniešu bezdarbu.